Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih informacija. Plenković, Schmidtova odluka nije slučajna. Pridonijeli smo da je nametne. Babalj, od 640 prebrojanih biračkih mjesta, neregularno na 560. Dva dana vrhunac vojne vježbe kopnenih snaga iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana, general Rahim Safavi, mnogi žele kupiti iranske dronove. Kreml, anektirani regioni su pod nuklearnom zaštitom Ruske federacije. U ime Allaha milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je danas da je hrvatska vlada pridonijela da visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt nametne izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te da se to nije dogodilo slučajno. On je jedini mogao pomoći i pomogao je. To se ništa nije dogodilo slučajno. Želimo podržati Bosnu i Hercegovinu u stjecanju statusa kandidata, ako to bude moguće već na sastanku Europskog vijeća u decembru, jer smatramo da je to dobro za sve narode u Bosni i Hercegovini, rekao je Plenković tokom predstavljanja godišnjeg izvještaja o radu hrvatske vlade danas u Hrvatskom saboru. Plenković je rekao da se hrvatska vlada sistematski zalagala za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i da se Hrvatska založila da se konstitutivnost naroda Bosni i Hercegovine uvrsti u strateški kompas Evropske unije. Evropska komisija predložila je prošle sedmice da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata pod uvjetom da poduzme niz reformi, usvoji nekoliko zakona u području sudstva, izborne reforme, borbe protiv korupcije i slobode izražavanja. Što je Bosna i Hercegovina bliže Evropskoj uniji, to će biti bolje riješena otvorena pitanja koja imamo, dodao je hrvatski premijer Plenković. Opozicioni klubovi su od krajnje desnice do krajnje ljevice, uz izuzetak socijaldemokrata, bojkotirali su Plenkovićev godišnji izvještaj u znak protesta jer odbija da u Saboru raspravlja o aferi INE te iznese svoja saznanja o toj aferi. Nakon ponovnog brojanja na 640 biračkih mjesta, na 560 su utvrđene neregularnosti, rekao je danas Darko Babalj, predsjednika gradskog odbora SDS-a Istočno Sarajevo nakon ažuriranja rezultata iz gradova Bijeljine, Banja Luke, Doboja i Zvornika. On je rekao da SDS smatra da je došlo do brutalne krađe na izborima i poručio da će SDS to potvrditi dokazima. Navodi da je nakon novog ažuriranja podataka iz Doboja od sinoć od 105 biračkih mjesta neregularnosti bilo u 80, a da je u Zvorniku od 81 biračkog mjesta na 67 bilo neregularnosti. Dodaje da su samo u Doboju i Zvorniku uočene nepravilnosti zbog kojih je Jelena Trivić oštećena za 2000 glasova. Glasovi su uvećani Dodiku, a smanjeni Trivić. To su glasovi koji se vide golim okom samo na nekom prebrojavanju. Nije se ušlo u strukturu neregularnosti. Mi još nismo došli do grafologa, do potpisa, do slučajeva gdje su glasali mrtvi. Napominje Babalj i ističe da ovi podaci pokazuju katastrofalno stanje društva u kojem mi živimo. On kaže da je poražavajuće to što iz SNSD-a pokušavaju minimizirati izbornu krađu tvrdnjama da je odstupanje 1%. Oni su jučer priznali da je 6000 glasova sporno. Mi mislimo da je i to brutalna krađa, a dokazat ćemo da je toga bilo više, poručuje Babalj dodao. Pozivam sve koji misli da SDS ja nisam u pravu da nas demantuju činjenicama, a ne da javnost bombarduju nepotrebnim stvarima, da podgrijavaju vatru i pričaju nekakvim izjavama. Činjenice nisu i ne mogu biti izdaja. Ako smatraju da je nešto nije tačno, neka demantuju.
Da na biračkom mjestu 019 po starom obrađenom izbornom danu na...
Predstavnici opozicionih stranaka iz entiteta Republika Srpska predali su danas tužilaštvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu krivične prijave protiv više stotina osoba zbog izborne krađe.
Danas su predsjednici tri političke opozicione stranke, Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Liste za pravdu i red, podnijeli krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine vezano za organizovanu izbornu krađu. I tiče se obilježja krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, član 250, koji tretira organizovani kriminal, koji se tiče krivičnih dijela iz nekoliko članova krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, član 154, izborna prevara, 151, povreda slobode opredjeljenja birača, 152 prevara pri glasanju i 155 uništenje izbornih isprava. Ovom krivičnom prijavom smo obuhvatili nekoliko stotina lica, osoba i prvooptuženi, to jest prvo osumnjičeni po ovoj krivičnoj prijavi je Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, njegovi ključni ljudi, predsjednici gradskih odbora Zvornika, Doboja, Osmaka, Savez nezavisnih socijaldemokrata i na desetine drugih lica koji su učestvovali u vješto osmišljenoj organizovanoj izbornoj prevari i krađi.
Vlada Tuzlanskog kantona izdvojit će i ove godine oko milion konvertibilnih maraka za subvencioniranje javnog prijevoza učenika i studenata sa smetnjama u mentalnom i fizičkom razvoju. Sjednicu vlade je pratio naš kolega Refik Topić.
Nakon što je na svjetskom tržištu došlo do poskupljenja nafte i naftnih derivata, automatizmom su poskupile gotovo sve usluge, pa i cijene prijevoza. Posebno to trpe učenici i studenti, odnosno porodice koje školuju dvoje i više djece. Posljednjim izmjenama zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim je dohodak na djecu prešao u nadležnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, veliki broj učenika i studenata sa poteškoćama u mentalnom i fizičkom razvoju izgubio bi pravo na subvenciju prijevoza u cilju školovanja i korištenja usluga dnevnih centara, zavoda i slično. Današnjom izmjenom programa raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2022. godinu, vlada Tuzlanskog kantona je omogućila da osobe ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju i dalje uživaju ovo pravo.
Bilo je potrebno izmijeniti ovaj program u smislu više u programu ne može glasiti da se korisnici subvencije prijevoza djeca, učenici, studenti, korisnici uvećanog dječjeg dodatka, jer evo ponavljamo je prešlo na federalni nivo, ali smo izmijenili taj program tako da smo rekli sve one kategorije koji su koristile uvećani dodatak, smo ih ovdje nabrojali u izmjenama programa, tako da oni nastavljaju da koriste pravo na subvenciju prevoza.
Iz Resornog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona ističu kako su na vrijeme spriječili ovu, kako su je nazvali, neželjenu pojavu, a za ove namjene će i dalje izdvajati značajna financijska sredstva.
Što se tiče Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak za provedbu ovog programa, na godišnjem nivou je predviđeno 999.400 maraka.
Globalna poskupljenja nafte i naftnih derivata uslovila su i poskupljenja cijena javnog prijevoza putnika, pa ukoliko imate troje djece i sve troje putuje u školu, a nemate podršku drugih, za tu priču vam je potrebna cijela minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako su istakli u vladi, i taj problem su prepoznali još ranije i na vrijeme reagovali.
Što se tiče ovoga, evo da vam kažem, u ovom programu, znači jedna od kategorija koji koriste pravo na subvenciju prijevoza su djeca, učenici, studenti, porodice korisnika stalne novčane pomoći, o čemu vi dijelom govorite, kao djeca, učenici i studenti bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju i bilo je djece, učenike i studentke korisnike uvećanog dječjeg dodatka, odnosno ove kategorije koje smo nabrali. Osim toga, Ministarstvo obrazovanja donosi također program kojim se izdvajaju sredstva za subvenciju prijevoza za učenike koji pohađaju osnovnu i srednju školu.
Uz ranije mjere koje je donio ovaj saziv vlade, a koje se tiču besplatnih udžbenika za sve osnovce, subvencija prijevoza učenika i studenata u škole je svakako od velike pomoći, jer ne smijemo ni zamisliti kako bi izgledao život radnika sa minimalnom plaćom i troje djece koje treba školovati. Realno i bez svih ovih pomenutih podrški i više je nego teško preživjeti.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Neformalna grupa građana zakazala je nove proteste ispred zgrade OHR-a u Sarajevu 24. oktobra s početkom u 17 sati. Poručuju ili povlačenje odluke ili smjena Šmita. U obrazloženju navode kako će zahtijevati od visokog predstavnika Kristijana Šmita da primi građane i organizatore na sastanak. Svi moraju shvatiti da je ovo stavljanje u rezervat najmnogobrojnijeg naroda koji je jedini ginuo da bi državu sačuvao nemoguće. Nećemo dozvoliti nikakvim lobijima bilo čijih interesa da se Bosnom igra i donose odluke koje nemaju smisla i koje su diskriminirajuće po jedan narod, naveo je Nihad Aličković, jedan od organizatora. Poručili su kako će ovo okupljanje biti bez političkih faktora i pokušaja da se od protesta napravi predizborni skup. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u čijem je predloženo dnevnom redu izbor sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, sazvana je za sutra u Sarajevu. Prema oficijelnoj najavi ovoj tački predloženog dnevnog reda prethodit će prijedlog odluke o potvrđivanju odluke predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju sudija navedenog suda. Početak sjednice najavljen je za 12 sati. Biće održana u sjedištu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera. Najavljeno iz tog parlamenta. Ukrajina je primila 2 milijarde eura financijske pomoći od Europske unije u utorak kao prvu tranšu paketa pomoći Europske unije vrijednog 5 milijardi eura nakon ruske invazije, saopštio je ukrajinski premijer. Dodatni financijski resursi pomoći će u pokrivanju urgentnih budžetskih troškova, posebno za socijalnu i humanitarnu sferu, piše premijer Denis Šmihal, koji je zahvalio predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. Ova financijska pomoć Ukrajini dolazi u uvjetima skupljanja životnih uvjeta u europskim zemljama, poskupljenjima i velikom stopom inflacije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potvrdio da je oko 30% kapaciteta za proizvodnju električne energije u zemlji uništeno u ruskim vojnim napadima tokom protekle sedmice. Uništenje oko 1/3 ovih kapaciteta rezultiralo nestancima električne energije širom zemlje, rekao je Zelenski, dok je Ministarstvo odbrane Ruske federacije saopštilo da su tokom proteklih dana provodili raketne i zračne napade na sisteme kontrole i komandne štabove ukrajinske armije, ali i elektroenergetske instalacije u zemlji. U izvještaju se navodi da su svi napadi uspješno provedeni. generala Sejd Jahja Rahim Safavi, saradnik i viši vojni savjetnik lidera Islamske revolucije tokom izlaganja na naučno-tehnološkom forumu Univerziteta vojnih snaga Imam Husein, rekao da se više od 80% odbrambene opreme proizvodi u zemlji. General Rahim Safavi je naglasio da čak 22 zemlje svijeta žele kupiti iranske dronove. Iz ugla odbrambenih faktora i defanzivnih vojnih aktivnosti Islamska republika Iran se smatra snažnom vojnom silom regiona Zapadne Azije. Komandant kopnenih snaga Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana je rekao da će za dva dana biti vrhunac vojne vježbe i dodao da će sutra na scenu stupiti pripadnici oklopnih jedinica, specijalnih snaga, helikopterskih jedinica i operatori bespilotnih letjelica.
Trodnevna vojna vježba kopnenih snaga Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana, kodnog naziva Moćni Iran, počela jučer sa radom uz prisustvo generala armije Selamija, komandanta Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana u regionu Aras na sjeverozapadu zemlje. Slobodna trgovinsko-industrijska ekonomska zona Aras se nalazi u provinciji Istočni Azerbejdžan na sjeverozapadu Islamske republike Iran. Važnost ove vojne vježbe u regionu Aras je zbog toga što graniči sa Republikom Azerbejdžan i Armenijom, koje posljednjih sedmica imaju redovne oružane sukobe, gdje vojne snage Bakua vojnim operacijama namjeravaju dovesti do izmjene graničnih međunarodnih linija, dok je Islamska Republika Iran snažno stala protiv kreiranja novih granica regionalnih zemalja. U tom pravcu danas je održao govor ambasador Islamske republike Iran u Republici Azerbejdžan, koji je rekao: jasna poruka vojne vježbe Moćni Iran kopnenih snaga Iranske revolucionarne garde neprijateljskim centrima je da su naše oružane snage spremne braniti svoje državne granice. Ujedno, ova vojna vježba je decidan odgovor i reakcija bilo kakvim potencijalnim prijetnjama i miješanjima iz inostranstva, odnosno regionalnih i vanregionalnih entiteta i država. Danas je general Muhammed Bakvur govorio o različitim fazama ove vojne vježbe i istakao: već su počele operacije dolaska i stacioniranja vojnih snaga u regionu gdje će vojna vježba biti održana. Komandant kopnenih snaga Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana je pojasnio: raspoređivanje i stacioniranje vojnih snaga je jedna od težih faza cjelokupne vojne vježbe, jer vojna oprema i oružje moraju da se smjeste po jasnim mjerama i standardima, da se njihovo prebacivanje i transport vrši po utvrđenim rutama i pravilima, što ima veliki značaj. Ova faza traje do večernjih sati. Kopnene snage Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana su jedan od vojnih rodova u sklopu ove vojne formacije. Ovaj vojni rod raspolaže sa 100.000 aktivnih vojnika i oficira, te predstavlja osnovni kostur i infrastrukturu Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana.
Zvanični Kreml je danas saopštio da su 4 anektirana regiona sa juga i istoka Ukrajine uvršteni pod nuklearnu zaštitu Ruske federacije. Ovo saopštenje dolazi u vrijeme snažnog napada ruskih vojnih snaga na Ukrajinu i očekuje se da će vojna koalicija u sklopu NATO saveza s jedne i Rusija s druge strane otpočeti svoje nuklearne vojne vježbe. U odgovor na pitanje da li su anektirane ukrajinske oblasti pod nuklearnom zaštitom Ruske federacije, glasnogovornik Kremlja Dimitri Peskov je rekao: sve ove teritorije su neodvojivi dio Rusije. Svi ti regioni će biti branjeni svim sredstvima, a njihova sigurnost je poput sigurnosti svih dijelova Ruske federacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin je prošlog mjeseca saopštio da je Moskva spremna da u slučaju potrebe odbrane svoje teritorije koristi nuklearno oružje. U međuvremenu američki predsjednik Joe Biden je u govoru 6. oktobra rekao da se Putin ne šali kada govori o nuklearnom oružju i njegovoj upotrebi. Osim toga, NATO savez je jučer počeo svoje nuklearne vojne vježbe i saopštio da očekuje da će Rusija uskoro održati svoje nuklearne vojne vježbe. Na ovu konstataciju Dimitri Peskov je rekao da ne posjeduje nikakvu informaciju o navedenoj temi. Visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell je rekao da Europska unija Kinu treba posmatrati kao konkurenta, mora umanjiti svoju ekonomsku ovisnost o tu zemlju, jer je Unija u potrazi za usaglašavanjem odnosa sa Pekingom. On je prilikom izlaganja na ministarskom samitu u Luksemburgu rekao da Unija mora krenuti ka realnom i snažnom odnosu sa Kinom. Evropska unija od 2019. godine Kinu smatra partnerom, odnosno snažnim i jakim ekonomskim konkurentom. Nakon ovog samita Josep Borrell je u ponedjeljak rekao da je uloga ovoga konkurenta postala osjetljivija. On je dalje dodao, poruka Kine je poruka konkurenta koji želi da ostvari veći ekonomski utjecaj u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i drugim krajevima svijeta. Europa mora da umanji svoju ovisnost o Kinu tako što će raditi na širenju spektra proizvoda i lanca opskrbe, tehnologije i sirovina. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ili svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđanja. Assalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Prema svjetlosti.
Allaha milostivog samilosnog, neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje prvog ajeta sure El-Enbija.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
وإمى الله ملستفك ساملسنك ljudi ma se bliži čas polaganja računa njihova, a oni bezbrižni ne mare za to. Istinu je rekao Uzvišeni Allah. Sura El-Enbija ili vjerovjesnici, kao što njen naziv kaže, govori o Božjim poslanicima. U ovoj suri je spomenuto 16 poslanika i neki dijelovi njihovih života. Budući da je jedan od ciljeva slanja poslanika upozoravanje, početak ove sure upozorava ljude da je sudnji dan blizu i da će sve ono što rade biti obračunato i analizirano. U nastavku ajeta se kaže, većina ljudi se bavi dunjalučkim poslovima i nemarna je prema sudnjem danu, a i kad im ga neko spomene, okreću glavu od njega i ne žele slušati o sudnjem danu. Ponekad posegnu i za ekonomskom računicom, pa kažu da pametan čovjek ne gubi gotovinu, nadajući se veresi. Iz ovih ajeta učimo. Obračun čovjekovih djela na sudnjem danu nije tako daleko pa da čovjek ne mari za njega i čini sve što želi. Sudnji dan i obračun djela će naposljetku pokucati čovjeku na vrata, čak i ako on naspram toga bude nemaran. Sada slušamo učenje drugog i trećeg ajeta sure El-Enbija.
Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abud. Lahiyatan qulubuhum. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I ne dođe im ni jedna nova opomena od gospodara njihova, kojoj se slušajući ne podsmijehnu srca rasijanih, a mnogobožci govore šapatom: da li je ovaj nešto drugo do čovjek kao i vi? Zar ćete slijediti vrađbinu, a vidite da jest? Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajti ukazuju na znakove nepažnje i nemara kod ljudi. Kad god bi se objavio neki ajet iz Kur'ana i poslanik im ga proučio, oni su se, iako su čuli ajet, ponašali kao da nisu čuli i smatrali ga šalom i igrom. Treći ajet, korijen takvog ponašanja naspram Božjih riječi, smatra srcima koja su vezana za dunjaluk i nemarna prema Bogu. Takvi ljudi ne samo da ne prihvataju istinu, nego se varljivim govorom potajno trude i druge ljude odvratiti od prihvatanja poslanikovog poziva. Zato poslanika predstavljaju kao čarobnjaka koji je ljude privukao svojom vrađbinom u govoru kuranskim ajetima. Iz ovih ajeta učimo: Kur'an podsjeća i opominje. On svaki put čovjeku daje novu opomenu kako ne bi pao u nemar. Život poslanika među narodom je bio toliko jednostavan da su neprijatelji upravo zbog njihovog jednostavnog života smišljali izgovore i proglašavali ih običnim ljudima poput ostalih. Oni jesu bili ljudi, međutim primali su Božju objavu. Skrivajući istine, nevjernici čine nepravdu sebi i drugima. Sada slušamo učenje 4. i 5. ajeta sure El-Enbija.
Qala rabbi ya'lamu al-qawla fis-samai wal-ardi wa huwa as-sami'u al-alim. Bal qalu adghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'irun falyatina bi ayatin kama ursila al awwalun.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Gospodar moj zna, reče on, šta se govori i na nebu i na zemlji. On sve čuje i sve zna. Oni čak govore, to smušeni snovi. On ga izmišlja, on je pjesnik. Neka nam donese kakvo čudo kao i prijašnji poslanici. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Neprijateljima koji su tajno kovali zavjere, ovi ajeti u poslanikovo ime kažu: nemojte misliti da su vaše riječi i djela skriveni od Boga. On zna sve što se dešava na nebesima i na zemlji, stoga se ostavite spletki. Ali nevjernici, umjesto da uzmu pouku, šire veliku propagandu. Poslanika proglašavaju pjesnikom koji poput ostalih pjesnika govori po svojoj mašti i zamišljanju, pa to lažno pripisuje Bogu. A zapravo bi trebalo poput ostalih poslanika pokazati neka čuda. Bogu narednim ajetima odgovara na te izgovore i sumnje. Iz ovih ajeta učimo: propagandni rat i stalne optužbe na račun vođa i vjerskih i duhovnih ličnosti su glavne metode neprijatelja vjere. Neprijateljske optužbe su paradoksalne. Na primjer, poslanika prozivaju pjesnikom, a Kur'an nema nikakve sličnosti sa poezijom. Sada slušamo učenje 6. ajeta sure El-Enbija.
مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Nijedan grad koji smo mi prije njih uništili nije u čudo povjerovao, pa zar će ovi vjerovati, istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet ukazuje na jedno od Božjih pravila i kaže, kad god narod poslaniku predloži neku muđizu i on ispuni njihov zahtjev, ako ni tad ne počnu vjerovati, opuzme ih Božja srđba pa on uništi taj narod. Zar idolopoklonici iz Meke nisu poput ostalih naroda? Zar će vidjevši muđizu koju su zahtijevali prihvatiti vjeru ili će ponovo smišljati izgovore i tražiti nekakvo novo čudo? Bog donosi vijest da su i oni kao i prošli narodi i da ne bi prihvatili vjeru vidjevši muđizu i da bi ostali pri svom neprijateljstvu i inatu. Iz ovih ajeta učimo, smišljanje izgovora i tvrdoglavost su metodi svih idolopoklonika i nevjernika kroz historiju. Oholost i samoljublje ne dozvoljava da prihvate istinu. Obećanja nevjernika su lažna, ako se postupi kako oni žele, nitad neće povjerovati. Budući da je vrijeme mi se isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na amanet i očekujemo, naravno, vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djecu, kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeca se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo u zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
I samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica 1,5 godinu, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo s tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu, bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
sam željela da kažem. Da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan
čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa itima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako je, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.